Nangyari Solomon kat nakapatakder iti maysa nga nadayag nga templo iti Apo. Kat saanen nga natutupan da itoy iti sinuman nga ari nga si Marunuken kuana. Nupay no kasta kat addanto ti dumteng nga mangibangon iti templo iti Dios nga nadaydayagpay ngem ti imbangon ni Solomon. Anya kadi da itoy nga templo kakabsat. Amun tayuman iti sungbat na da itoy nga saludson, ditoy programa tayo nga napauluan. Bagnos iti biyag.
Makap na kayamu umakin pintas Inawit matibas baso ken laradingit ko Itisulisok isot kalasan ko Dagi kilinulubuman na ijak amin idang Ito'y pusok ni Jesus ti angkuray Uray lubumbay amat Ket maui uyawat Ken Kristo dumanu ngatuja gloria Haleluya iso tilirio titanap Bagdatiak sapa Makap nek ayamu unna ken pintas Laket kong palek pagayatan na Apoy timang lalaw kanya Awan kabuteng ko Manatipang penek na tuy kararwas Mapanag kutya gloria Yagnag na nayon Lugar tidi agpatingga araku Aleluya iso tilirio titanap Pagdatiag sapa, makap na kaya mo umakin pintas.
May isang nabindisyonan ng aldaw kada kay amin kakabsat kang gagayem iti dating ng oras at tuiti manen ng agdaydayaw kini Apo Diyos babanti panagadal tayo digiti sa sauna. Kumusta kayo manin kagabsat kin gagayim ko? Sapay la kumata na salunat kayo, kung nakaradkad kayo ngayon aldaw-aldaw. Katibindisyon ni Apo Diyos iti dito yung oras, awatan tayo kadlakaman tayo, babaan ti panagadal tayo, digiti sa sauna iti dito yung oras. Kagabsat kin gagayim ko, ti panagadal ti sauni Apo Diyos, kat naimbaglon unay. Agsipunta dito iti mangtadkada tayo, iti nabilbilag na relasyon tekin kwa na, kan uray pa'y panakapabangar kadigitirik na tayo. Iti dating oras kagabsat, nga nyaman di kiti problema, kan parikot tayo iti biyag, italag tayo kini Apo Diyos, kat dawatan tayo iti tulong na. Narod kagabsat kang gagayam ko, ragsakan tayo kan ganasan tayo, tagsirbikin ko na, baban iti panagdengag tayo, di kiti sasauna. At to iti kagabsat kang gagayam yo, Pastor Jun Ganansyan. Ti adal tayo kagabsat kang gagayam, kat masarakan, iti may kanim nga kapitulo, may kasangapulo kat talo, aging ganat iti may kasangapulo kat limang nga bersikulo, iti libro ni Sakarias. Sakbay man kagabsat nga rugyan tayo iti detoy nga adal tayo ita, kat kahit kuman nga sublyanan tayo, diyan napalabas nga birisikulo nga intay na adal, iti napalabas nga programa. Iti may kasangapulo kat duwa nga birisikulo sa kunto basahin madamdama, kan ipataros iti may kasangapulo kat talo, aging gana iti may kasangapulo kat lima. Kuna na iti may kasangapulo kat duwa nga birisikulo, kat agsauka kinkwana, akunam. Kasto iti sinauni Jehova, dagiti buibuyot, akunana. Adto'y ti tao at tinagan na saringit, kat iso dumakkel to, manipod ti disuna. kit iso bangunan nanto ti templo ni Jehovah. Ti sao nga saringit kit saan nga iso tinagan ni Josue. Ngam deti kit may isa nga mauawagan nga prophetic name nga naitag kiniapo tayong Iso Kristo. E may iso na dito'y daga kas may isa nga sanga. May isa nga mula nga nagramot iti namaga nga daga. Iso na kit may bilang nga naggapo iti ramot ni Jesse. May isa nga nakurapay nga tao. Gapo tayo di nga panawin nga naipasngay ni Apo tayong Iso Kristo. Tinaryan nga linya ni David kat kasla na ilumlum ti kinakurapay. Ni Apo tayong Isus kat nayanak ti kinarigat. Iso nga naibilang iso na nga ramot iti namaga nga daga. Nga kuna na, adto iti tao at tinagan na sa ringit. Ti sa ringit kakabsat kat naiparang ito pat nga wagas. Umuna, iso na kat mauawagan nga sa ringit ni David. Kuna na ni Jeremias iti may kadwakpulo kat talunga kapitulo, may kalimang nga bersikulo, kuna ti Apo, umayan ti tiyempo, ti panangpilik, iti pagbalinag nga ari nga nagtawad ti kapututan ni David. Agturay to asisisirib, dito nga ari, kataramidin nanto tinimbag, kandalintag ti intiro adaga. Dito'y kagabsat ni Apo ting Iso Kristo kat naiparangkas may isa nga ari ni David. Ti may kadwa, ni Apo ting Isus kat nadakamat kas adipon ni Yahweh. Ti adipon nga saringit, kas kiyunana iti may katlo nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo. Nga basaan tayo man kagabsat detoy, kunana, timudum ita, Josue, akangatuan apadi, sikakan dagiti kadwam, ngagtugtugaw iti sangum, ta isuda dagiti lalaki ang maipay ti pagilasinan, tadtoy, yagkunto ti adipin ko, asaringit. Timay katno kagabsat detoy, iti may kanim nga kapitulo, may kasangapulo kat duwa nga bersikulo, nga kunana, katagsauka kinkwana, kunam, kasto iti sinauni Jehovah dagiti buybuyot, akunana, adtoy ti tao, at tinagan na sa ringit, kat iso dumakkal to, manipod ti disuna, kat iso bangunan nanto ti templo ni Jehovah. Kunti may kapat kakabsat, iso na kat nirepresenta kasanga ni Yahweh. Dahit at imabasa ti libro ti Isaiah, may kapat nga kapitulo, may kadwang abirsikulo, kas tamat nga nubasaan tayo digit ebanghelyo, iti baro nga tulag, kat irepresenta na ni Apo ting Iso Kristo, iti upat nga wagas. Ti ebanghelyo ni Mateo, kat may pakamu isuna kas ari ti sanga ni David. Ti ebanghelyo ni Marcos, kat irepresentana isuna nga adipon ni Yahweh iti sanga. Ti ebanghelyo ni Lucas, kat nirepresentana isuna kas may sanga nan anay nga tao nga tinagan na kat sanga. Kat iti ebanghelyo ni Juan, isuna kat nirepresenta kas sanga ni Yahweh ti Diyos nga anak. Itagat mapantayin kagabsat iti may kasangapulo kat talo nga bersikulo nga kunana ti kastoy. Isumot lang bangunan nanto ti templo ni Jehovah, kat awitin nanto ti dayag, kat nagturay kan tumugaw to ti trono na, kat isunto ti may sa apadi, iti trono na, kat ipatigmaan, iti kapya, at danto ti baitda, adwa. Ti may kasangapulo katupat ng bersikulo, kat digiti balangat at dadanto kini Helen, kini Tobias, kini Jaday, kini Hen, nganak alalaki ni Sifonyas, agpay apakalaglagipan iti templo ni Jehovah. Kuna na timi kasangapulo, katalo nga bersikulo, iti pasat na. Isumat lang bangunan nanto ti templo ni Jehovah. Titudtudun na dito'y kagabsat, kat iso ti saringit. Ti sanga nga dimakal nga nakurapay. Bangunan nanto ti templo ni Jehovah. Dito'y katudtudun na digiti na mati. Nga kuna na pay, kan agturay kat tumugaw iti trono na. Isu na kat agbalin nga ari kan padi. Digito'y nga dwa nga akam kat mapagmaymaysa, iti maymaysa nga tao. Kuna namat kagabsat iti may sangapasit, iti bersikulo may kasangapulo katupat, na kuna na ti kastoy. Kat digiti balangat at dadanto kini Helen, kini Tobias, kini Jaday, kini Hen nga anak alalaki ni Sofonias, agpaya pakalaglagipan iti templo ni Jehovah. Sang insut ni Josue digito'y nga korona. Digito'y kat naikabil ti ulo na, maipay ti simboliko na panangikabil iti korona. Kat mayan natop ti tradisyon digiti Hudyo, kat naikabil da kasimbolo tingatuan na gititawa, iti templo. May pa iti pananglagip nga ti Misayas kat umay, kat isuna lang tagbalin nga ari, kanpadi. Kuna na ti may kasangapulo kat lima nga bersikulo, kat digiti adda ti adayo umay danto, kat bangunan danto ti templo ni Jehovah. Kat da kayo mabigbigyon to ani Jehovah, digiti buybuyot, imbaon na kada kayo. Kat da ito'y maramid to, no si papasnag ti panagtunlog yo, iti timak ni Jehovah a Diyos yo. Kuna na ti may sangapasit iti dito nga bersikulo, kat digiti adda ti adayo umay danto, kat bangunan danto iti templo ni Jehovah. Itakat dinggan tayo man kakabsat ti komento ni Merrill Auger. May isa nga nalaing kan mabigbigbig ang Bible commentator. May naag ti bersikulo nga binasa tayo, nga kuna na. Ti panakayakar manipod ti adayo nga Babylonia, nga dati awit da nga daton iti pirak, kinbalitok, nga maipay ti templo, nga madamati panakipatakder na, kat iso ti okasyon, iti padto ni Zacarias. Tinadayag nga templo, tapno maibangon sa Jerusalem, kas balay iti kararag, kadigiti amin nga nasyon. Kat iso ti papanan, uri pa'y kadigiti hintil, nga dan kadigiti sagsagot, kan pagdaydayaw da. Kas tamat kagabsat nga seritan ni Propeta Isaya, ti umay ti hintil nga nasnasyon iti templo, iti Jerusalem. Ti panakaibangon ti pagarian ti Diyos. Kuna naman iti kastoy, iti libro ti Isaya, may kadwa nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo, kat kastoy man ti kayunana. Kat maramid to kadigiti bod-udi ng aldaw, at ibalay ni Jehova, mabangon to ti rabaw, digiti banbantay. Kat may bayog to anang nangruna, ngam kadigiti torturod. Kat iso aming nga nasyon, agayos danto, aging ka, kinkwana. Nung malagip yung kagabsat kat nakunatayo idi na adal tayo, iti may kasangapulo kat duwa, aging ka natin may kasangapulo kat talong nga bersikulo, dito nga kapitulo, ngakaw na ina nga ni Kristo, kasanga, kat bangunan na ti templo ti Apo. Kat ti dito nga bersikulo kagabsat kat kunana kada tayo, kat digiti at dati adayo umay danto, kat bangunan danto ti templo ni Jehova. Digiti nasnasyon kat bangunan danto ti templo ti Apo. Kat usaranda, digiti kinabaknang da iti daytoy. Nga masapol nga ilawlawag tayo pa'y daytoy, gaputan ni Apo ting Isus laeng ti makabael nga mangibangon iti templo na. Kastapi kagabsat nga kunaen ti libro ti Isaya, iti may kalimapulo kat innem nga kapitulo, may kanem ang hinggana ti may kapito nga bersikulo, nga kastimanan ti kirnana. Kastamot, dagiti gangganaet, ang makikalaysa kini Jehova, tapnog sirbi kinkwana. Kunagayat da tinagan ni Jehova, tapnog balindangad adipon na. Tumunggal may sangagngilin iti aldaw ti panagina na, kat di na ipagpabarang, kan salimutmutan na iti tulag ko. Uray isuda, yagkun to ida tinasantuan abantay ko. Kat paragsagag to ida, iti balay ko, apagkararagan. Digiti mapuran na daton da, kan digiti sakripisyo da. Maawa danto iti rabaw ti altar ko. Tati balay ko, managanan to ti balay ti kararag, ang maipay ka digiti amin ngilili. Kunana ang kagabsat imay kadwa nga bersikulo, kat maramid to ka digiti mududing aldaw. Tati balay ni Jehova, mabangon to ti rabaw, digiti banbantay. Kaya't nga sa unday ti kagabsat, nga ni Apo ti Yesu Kristo, iti misayas, kat isuna nga mismo, ti mangiparang ti kinapudno, iti sao ti Diyos. Kunana pa'y kagabsat, kat agto'y maramid to, no si papasnag ti panagtulugyo, iti timak ni Jehova, a Diyos yo. Sana kahit nga sa unday to'y, nga ti panang tungpal iti padto, kat agdepende ti panang tungpal da. Gaputa ti padto, kat karaman ti agnanayon nga plano kang panggap ti Diyos. Ngamkit di, ti panagtungpal da, iti daytoy kat agdepende ti pamati, kan panagtungpal da. Ti panangilipas tayo tumunang nga ganad, iti daytoy nga libro ni Zacarias. Kat masapul kagabsat nga kitaan tayo daytoy, iti pakaseritaan kan padto. Daytoy kat naglaon kadigiti kapintasan nga adal, iti nasantuan nga surat. Kan may isa kadigiti kapatgan nga prinsipyo, nga inlanad ti Diyos, iti sauna. Ngayon masapul, iti kinanad, ti panagadal. Kan ti panakaipataros iti daytoy, gaputa amangan nga mayaw awanda. Kanayon na daytoy, kat adudig iti simbolo, nga karaman na daytoy. Kat adapigad na, ti panangala ti may sakadig iti sirmata, manipod ti konteksto na, kat ipataros tayo latta, iti bukbukod tayo. Masapol nga laglagipon ti kakabsat, nga may sakadig iti kapatgan, nga paganurutan, iti panangipataros iti may sanga padto, kat awan ti padto nga aramiden nga pribado. Kaya't nga sauin, daytoy kat masapol nga may tunos ti umno ngayan na, iti sibubukal nga bagi iti padto. Kastamat kagabsat nga masapol nga laglagipon tayo. Nga amin digiti sirmatangan ito kini Zacarias. Kat kuniktado, kan adda ti pakainagan na ti tunggal may sakada tayo. Digitoy kat adda ka ipapananda nga lokal. Kat mang tadamot ka digitoy ti outline ti pakaseritaan. Digitoy kagabsat kat mang tad ti ladawan ti pakabuklan ti masangwanan iti nasyon nga Israel. Kan karaman na, iti panakadadael digiti kabusor na. Kan ti panakadalus, kan panakaisubli, ti panakapadi na. Dito nga pasit kat may lipas, babanti umay ni Apo ting Isokristo dito'y daga, kas may sangapadi, kan aring agturay dito'y daga. Amin digito'y kat inted ti Diyos babaan kini Zacarias, kas panakaparigta kadigiti na upay nga namati, iti panahon na. Nagregat kan mangibangon iti templo, nga may tantantan ti trabaho da, gaputa ado digiti panakaupay kan lapid. Kat san lang nga day takakabsat kan gagayam ko, dito ikot kas labasit launay. No may kumpara iti templo ni Solomon. Kan ka digiti nadayag da templo, digiti pagano, nga nakakita sa jay Babylonia. Kunt imperyo ti Medo Persia. Nupay no kasta ti Israel iti data nga panawen ket adda ti kapya. Ket data ti gundaway tapno trabaho da. Itaget kayat tayuman nga mangted kadigit agduduma nga pataros kagabsat. Umuna ket isu ti makunkuna nga contemporary meaning wenno ti agdama nga kaypapanan na. May kadwa ket isu ti continuing meaning ket agtultuloy ti kaypapanan na. Ken ti may katlo kagabsat ket isu ti makunkuna consummations of all things. Wino ti panakatungpal na iti so amin. Ti makunkuna nga temporary meaning nga ni Sakarias kat makisasao iti local nga sitwasyon. Dito kat ipakpaka muna digiti tattao, iti panawun na may panggap ka digiti parikot da. Guyguyuguyan na digiti tattao na, tapno sanda kuma nga maupay, kan tapno mamunda ti agnanayon nga plano kan panggap ti Diyos. Ti basit nga templo, ipatpatakder da, kat isunto, iti mausar, iti panangidaydayaw da iti apong. Ti matagtultuloy ka kapepanan na daytoy, kat may isang aminsahe ka datayo ita. Kas kunana ti may kadwa nga surat ni Timoteo, may katlo nga kapitulo, may kasangapulo kat innam nga bersikulo. Isu amin nga surat, nga impalting ti Diyos, isumat tinaimbag a pakasursuruan, pakatingaran, pakababalawan, kun pakadanan iti kinalintag. Amin digito'y kakabsat kat adati minsahe na kadatayo ita. Uray pa'y no digito'y kat saan nga naisurat nga maipahay kadatayo. Kas pangarigan, sa magkat nga kinidawin no imbilin ti Diyos nga mangibangon tayo iti templo. Amuyo kakabsat, adadigit imang padpadas nga mangibangon manan iti bukod da nga bersyon iti templo. Ngam saan nga kastoy ti panggap wino plano ti Diyos kakabsat? Saan nga dayta ti pakasiknan tayo? Ti akam tayo kat iso ti panangidanon tayo ti minsay ti Diyos iti bato nga si bibiyag. Nga kaskunana iti libro ti Daniel. May kadwa nga kapitulo. May kaupatapulo kat lima nga bersikulo. Takas tinakitam amay sa abato na dagaan iti bantay, asan nga gapwanan kadigiti ima, kat binurburak na tilandok, sower, damili, pirak kan balitok. Tidakkel a Diyos ipakaamuna iti ari no anya ti maramidan to, ti kasakbayan. Kat titagtaginap apag iso, kat nalintag ti katarosan na. Kat kunana pa iti libro ti Mateo, may kadopulo kat may isang kapitulo, upatapulo kat upat nga bersikulo. Kat timatnag iti deto'y abato, maburak to. Kat isa asino man nga pagtinagan na, matumag to akaslatapo. Nusan tayo nga matnag kinkwana, nusan tayo nga agbabawi iti deto'y nga panawin, ti parabor kat dumtang to ti panawin, nga sangwon tayo ti panangukum na. Nakita tayo kadigiti na palabas nga adal tayo kakabsat, ngayon ukum ti Diyos digiti nasyon, ti Babylonia, ti Medo Persia, kat imperyo ti Greco Macedonia, kat imayda kat napukaw da. Kagabsat, saan tayo kadi nga makita ti kinapudno nga ti Diyos kat agtigdig na ita? Iti pakasaritan ti lubong? Kun makita tayo kadi itan nga ti Diyos kat ukukumun na ti ili na? Nukitaan tayo ti mapaspasamag ita kagabsat kin gagayong ko? Kat makita tayo nga digiti dadakkel, kun mabigbigdig nga nasyon, kat maysa-maysa nga kumapkapsutin. Digito'y kat ipaawat na nga ti Diyos kat kabalan na nga ibangon iti maysa nga nasyon, kat mabalin na mo't nga dadaulan iti may sanga nasyon. Nudumngag agbuya kat agbasa tayo, kadigiti damag manipod ti telebisyon. Radyo, kan panangiwarnakan, kat saan nga mawan digiti padamag may panggap ti korupsyon. May panggap kadigiti political agenda. May panggap kadigiti natakawan, napatay, kanda dumapay nga saan nga makaiayo nga padamag. Panagkunag, kat awan nasayat nga minsay digito'y kadatayo ita saan kadi. Kat mabalin nga mga gantayo, tinatal na nga timag ti Diyos, kadigit isirmata ni Sakarias. Digito'y kat sirmata na, kat saan nga makapakigtot, ngam digito'y kat makapatignay. Digito'y kat isuro na kadatayo, iti panggap ti Diyos, kat agturay, kat agtigtignay ti Diyos, iti panangipatungpal na, iti detoy nga panggap na. Ti may katlo, kat maudi nga panangipataros, kat iso ti makunkuna, consummation of all things. Wino ti panakibanag kadigit iso amin. Kahit tayo manan nga ulitin, iti kunana, iti may kasangapulo kat duwa nga bersikulo. Kat agsao ka kinkwana, akunam, kastoy ti sinao ni Jehovah, dagiti buybuyot, akunana, adtoy ti tao, at tinagan na sa ringit, kat iso dumakkal to, manipod ti disuna, kat iso bangunan ng to ti templo ni Jehovah. Kas kunata yun kagabsat, ti sanga katawan sa bali, no saan nga niapo ti Jesu Kristo. Ti bin-e, manipod ti nabaga nga daga, nga natay sa Jekrus, gapo kada tayo. Ngam imay isuna, tapnog turay iti pagarian na. Kuna na kakabsat iti libro ti Isaya, may kaupat nga kapitulo, may kadwa nga bersikulo. Iti day tangal daw, ti saringit ni Jehova, nasaya at to, kinadayag. Kat tibunga ti daga, mangni binibinin to. Kinatartuunay ang maipahay kadig iti nailiklik iti Israel. Isuna katagbalin nga padi ti trono na. Ti panakaamu tayo kakabsat, digitoy, kat mangtad kumakadatayo iti napintas nga perspektibo kakabsat. Mabalin nga da digiti babasit nga grupo, digiti namati. Nga magurunong da tinagan ni Apo tayong Isu Kristo. Tila ang panggap da, kat iso ti panangidayaw da, kan panagsirbi da ti Diyos. Napasnag da ti panagadal da, iti sa una. Kan siriligta da, iti panagaramid, iti pagayatan na. Kanayon da ito, kat agkantada, tinimposuan. Adaman dito kakabsat ti may nga pasit iti kanta. Nga dati paulo na nga Isus ko, ay ayating ka. Kastoy man iti may nga pasit na. Jesus ko, ayating ka. Amok nga kukwa ka. Gapuking ka tipigsa ti basol, kat napagbalegyak, naparabor nga mangispal, manubot ko. Ay ayating ka, kat agtalinaudak ti sidong mo. Dito nga basit nga grupo kagabsat, kat mabalin nga saan nga maamu ti lubong. Ngam dito kat napatag ti plano kan programa ti Diyos. Ngam digiti anyaman nga panagaumung, kadigiti pangulo, kadigiti anyaman nga gulgulo, wino anyaman nga nasyon. Dito kat narigat kadigiti adunga nasyon nga mamati, gaputa ti lubong kat sana nga makita digiti banbanag. Manipod ti panangkita iti Diyos. Digiti basit nga grupo, digiti namati, katagmay-maysada nga kankanta sa Dilangit. Ti masangwanan katagkantadan to, ti sangwanan iti kordero. Basaan tayo man kagabsat iti Apokalipsis, may kalimang kapitulo, may kasyam aging ganati, may kasangapulo nga bersikulo, kat kunana ti kastoy. Kat ikankantada ti maysa nga kanta, abaro, kun kunada, may karika amangala iti libro, kan manglukat kadigiti silo na. Kat napapatay ka idi, kat nagatang mo a maipaay, iti Diyos babaan iti daram matlaang. Digiti tattao ti amin a kapututan, kan pagsasao, kan tiili, kan pagarian. Kat pinagbalin mo ida a maipaay, iti Diyos tayo, a pagarian, kan papadi, kat agarida, iti rabaw, ti daga. Dayta ti panggap, ti pagturturungan tayo kagabsat kin gagayom ko. Ti lubong kat mabalin nga saan na, ngay kankano, digito'y nga namati. Kat mabaling nga labas-labasan dalain. Ngam digito'y kat napatag-unay, iti napalalo na panggap na. Dito'y nga pasit ti libro ti Sakarias kagabsat, kat matulungan na tayo kuma, nga mangkita digito'y panarigan ti Diyos. Dito'y nga nakaskas daw nga pasit iti nasantuan nga surat, kat addapay lang patag na, na minsay maipay kada tayo, iti dito'y nga tiyempo. Kagabsat, kinagayam ko iti dito'y nga oras. Sapay la kuma, baban iti dito'y nga programa. Nga mapanpanunot ti nga nalaing, nga kasapulan ti Diyos iti may isang nga templo. Nga mga dayto'y kagabsat nga templo, nga padakilan tayo, nga igastusan tayo, nga igastusan. Katawan ton ti oras tayo, nga agbyag di tirabaw ti daga, nang nangruna iti relasyon tayo ti Diyos. Ti kayat ni Apo Diyos nga patakdiran tayo nga templo, kat di templo iti puso tayo. Agsipot ta ti orinal nga templo na, kat dayto'y bagi tayo, kung dayto'y puso tayo. Kabsat kin gayem, kan kanayin kong ibagbaga dayto'y. Duwalang iti lugar nga yan ni Apo Diyos. Umuna, ijay langit, iti may kadwa, iti puso, iti may sanga tao, nga napakumbaba. Kas kunak garo din kagabsat kan gagayom ko, kahit kuman nga ibasa kada kayo iti libro ti Mateo. May kalimang nga kapitulo, may katlo aging gana, iti may kawalong nga bersikulo. Nagpindas na iti kagabsat, may papan iti nagasat nga tao, kunan at ikastoy. Nagasat digit imang bigbig, anapanglaw dati matang ti Diyos, takukwa dati pagarian ti langit. Nagasat digiti agladingit, taliwliwaan to ti Diyos ida. Nagasat digiti napakumbaba, tamaitid to kadakwada ti daga. Nagasat digiti nasgad, iti taligagay da, amang tungpal ti pagayatan ti Diyos, tamapnek nanto. Nagasat digiti manang ngaasi, takasyan to ida iti Diyos. Nagasat digiti nadalos ti panagpuspuso da, tamakita danto iti Diyos. Kuna natin may kasyam, aging gana natin may kasangapulo, na bersikulo. Nagasat digiti mamagkapya, tamanaganan dantungan ak ti Diyos. Nagasat digiti maidadanis, gaputi panang tungpalda ti pagayatan ti Diyos. Takukwada ti pagarian iti langit. Ti may kasangapulog at may sanga bersikulo, nagasat kayo, no mapagpabainan, maidadadanis, kun mapadpadakis kayo, gapukanyag, agrag-u, kun agragsak kayo, agsipod tadakkel ti gungunayo sa dilangit, takastoy ti panangidadanis, digiti tattao, kadigiti propeta ngayon una, ngamda kayo. Nagpintas launay dito nga bersikulo kagabsat nga mga ipakita kada tayo. nga buklan tayo iti templo ti Dios, babaen ti panangsurot tayo digiti pagayatan na. Sapay la kuma, ta iti deto yung oras kagabsat, kat nakaibati kami kada kayo, iti naimbag kan napintas nga mensahe, nga mang pabilag, kan mang pabangar, kadigiti na espirituan, nga panagbiag tayo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Agyamang kami launay amaming ilangitan, iti detoy Apo nga minsay nga inkam nangagan. Pudno launay Apo, nga bangunem ti templom dito rabaw ti daga. Hanmi nga maramid detoy Apo, nawang kakadigiti biyag may. Kanuray pa iti bagbaga Apo Diyos, iti nasantuan nga surat. Nga umuna Apo, nga mamati kami kingka, katmadang kami ti relasyon kingka, babaeng kina Apo Jesu Kristo, tapno masurutan mi Apo, dagiti bilbilin mo kan pagayatam iti tunggal maysa. Tulungan na kami ngarod ka di Apo Diyos, babanti Santo Espiritu, nga mangiwanwan kan mangigiya kada kami, iti naimbag nga ramid dito rabaw ti daga. Kin Kristo nga po mi, dawatan mi amin digitoy. Amen.
Mapu.